Hea kuulaja, meie tänane doktriin kannab pealkirja Surm ja ülestõusmine. Ja ma loeksin sisse juhatuseks teksti Johannes Evangeeliumi 11. peatükist ja 25. salmi. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Siia juurde nüüd tsitaat meie koguduse käsiraamatust vastava doktriini kohta. Patu palk on surm, kuid Jumal, kes üksi on surematu, kingib oma lunastatuile igavese elu. Kuni selle päevani on surm teadvuseta olek kõigile inimestele. Kui ilmub Kristus, kes on meie elu, kirgastatakse üles äratatud õiged ja elavad õiged ning nad viiakse üles kohtuma oma issandaga. Teine ülestõusmine, millest saavad osa ülekohtused, toimub 1000 aastat hiljem. Tsitaadi lõpp. Staažikale adventusklikule on see mõneti lihtne ja võib-olla isegi pisut kulunud teema. Samas noorele usklikule väga oluline teema, et mõista, mida Jumal meile piiblis selle teema kohta ütleb. Ja ehk tuleb ka vanadele kasuks aegalt jälle oma mälu värskendada ja teatud tõsi asjad üle korrata. Mul on selle teemaga üks kurb mineviku mälestus. Ja minu üks noorpõlve sõber, kes mõnda aega tagasi 60. juubeli sünnipäeva pidas, läks tegelikult just selle sama teemaga alt. Ta oli sügavalt usklik noor mees, aktiivne koguduse liige, sellise meeldiva väljanägemise ja käitumisega. Kuid just see teema sai talle mõneti komistuskiviks. Milles küsimus? Ikka noored unistavad pereelust ja nii kohtus tema ka ühe tütarlapsega, kellega ta abiellus, kes sidus ennast ka just selle noormehe pärast kogudusega, kuid just selles küsimuses olid sellel neiul omad vaated ja nimelt see neiu uskus hingesurematust. Ja kuidagi õnnestus sellel neiul oma noor mees selles küsimuses ära rääkida. Ja asi lõppes muidugi sellega, et see andekas noormees muutus selles küsimuses koguduse vastu kriitiliseks ja lõpuks otsustas kogudusest lahkuda. Ja see kogemus selle inimesega on mulle alati meelde tuletanud, et me peame hästi mõistma ka seda teemat ning erinevaid piiblitekste selle kohta, mis võivad pinnapealsel lugemisel jätta teatud eksliku varjundiga mulje. Ja üks selline piiblitekst, mis sellise eksliku varjundi võib jätta, on meile tegelikult kirja pandud Vanas Testamendis esimese Saamoni raamatu 28. peatükki. Seal on lugu Saulist enne lahingut Gilboa mäe lähedal. Saul oli läinud oma suhetes Jumalaga pahuksisse ja ta kartis eelolevat lahingut. Ta tahtis teada, mida tulevik võiks tuua, aga prohvet Saamuel temaga enam ei lävinud. Ja kui mõnda aega tagasi oli Saul annud korralduse kõik nõiad ja posijad ja igasugused ekstrasensitiivid ühiskonnast hävitada, siis antud juhul mõnes mõttes läheb Saul ise risti vastu oma korraldusele. Kellegi kaudu saab ta teada, et kusagil on siiski üks nii-öelda nõianaine säilinud. Ei ole sellest tema korraldusest oma elu kaotanud. Ja Saul otsustab selle naise üles otsida. Ja Saamuel on selleks ajaks surnud. Ja mida siis Saul sellel naisel teha palus? Ta palus ennustada. Nii, võtame siit esimese saamule 28. peatükist, 8. sõlmist. Saul tegi ennast tundmatuks, pani teised riided selga ja läks tema ja kaks meest koos temaga. Ja nad tulid öösel naise juurde. Ja ta ütles, ennusta ometi mulle vaimu abil ja lase tõusta mu ette see, keda ma sulle nimetan. Noh, ilmselt see naine sel hetkel ei tunnud Sauli ära. Naine vastab talle, et vaata, sa ju tead, mida Saul on teinud, kuidas ta maalt kaotas lausujad ja ennustajad. Miks sa tahad nüüd seada mu hingele püünist, et saata mind surma? Aga Saul vandus temale issanda juures öeldes, nii tõesti kui issand elab, selle asja eest ei taba sind karistus. Naine küsis, keda pean laskma tõusta su ette? Ja ta vastas, lase Saamuel tõusta mu ette. Aga kui naine nägi Saamueli, siis ta kisendas kõvasti. Ja naine rääkis Saulile öeldes, miks sa mind petsid, sina oled ju Saul. Täp siin Piibel meile ei kirjelda, mis juhtus täpselt, kuidas see naine Sauli ära tundis just sellel hetkel, kui nii öelda Saamuli vaim siis neile ilmus. Aga muidugi kuningas läheb oma rada edasi, kuningas ütles temale, ära karda, ütle ainult, mida sa näed. Ja naine ütles Saulile, ma näen Jumalat maa seest üles tõusvat. Siis Saul küsis temalt, kuidas ta välja näeb ja naine vastas, üks vana mees tõuseb üles ja tal on kuub seljas. Ja siis vana testamendi kirjutaja ütleb, et siis mõistis Saul, et see oli Saamuel. Ja ta heitis silmili maha ning kummardas. Ja Saamuel küsis Saulilt, miks sa tülitad mind, lastes mind üles tõusta. Ja Saul vastas, mul on väga kitsas käes, sest vilistid sõdivad mu vastu ja Jumal on minu juurest lahkunud, ega vasta mulle enam ei prohvetite ega unenägude läbi. Sellepärast ma hüüdsin sind, et sa annaksid mulle teada, mida ma pean tegema. Aga Saamuel ütles, ja mis pärast sa küsid minult, kui issand on sinu juurest lahkunud ja on saanud su vaenlaseks? Issand on tõesti sulle teinud, nagu ta minu läbi on rääkinud. Issand on kiskunud kuningriigi sinu käest ja on selle annud su ligimesele Taavetile. Et sa ei ole kuulanud issanda häält ega ole annud Amalekile tunda tema tulist viha, siis nüüd on issand teinud seda sinule. Issand annab ka Iisraeli koos sinuga vilistite kätte ja homme oled sa koos oma poegadega minu juures. Issand annab vilistite kätte ka Iisraeli leeri. Nii et Saul käis siis nõie naise juures ja see meediumina siis kutsus Saamuli vaimu välja. Ja tõtt öelda, kui lugeda seda teksti siit, siis jääb tõepoolest selline mulje, et Saamuli vaim tuligi välja. Kuigi siin on mõningad sellised kaheldavad kohad, et kas tegemist ikkagi oli Saamuli vaimuga või oli see keegi muu, kes ennast seal ilmutas ja lihtsalt meediumina võttis Saamuli kuju. Aga üsna paljud inimesed loevadki seda teksti umbes niimoodi, et näed, et ongi see hauatagune elu ja see hing surematu ja siin ilmus Saamul ise välja. Et see on üks sellistest tekstidest, mida vahel nagu kasutatakse väitmaks, et hauatagune elu on kohe olemas ja on võimalik neid vanu tuttavaid ka sealt välja kutsuda. Tegelikult Piibelis on selle teema kohta oma konkreetne õpetus ja selleks, et kõike seda mõista, tulebki enamus neid piiblitekste kokku koguda ja sealt siis vaadata, mida need selle teema kohta tegelikult ütlevad. Me teame, et kristlikus maailmas on juba pikemat aega käibel selline mõiste nagu surematu hing. Piiblis on tõepoolest räägitud meile inimese hingest. Kuid kummalisel kombel, kui seda väljendit piiblis inimese kohta kasutatakse, siis mitte ainsatki korda ei ole see mõiste hing seotud surematusega. Ei ole olemas sellist fraasi või sellist väljendit nagu surematu hing, mida piiblis oleks kasutatud. Luemme sitten yhden teksti, esimese Timoteose raamattu 6. peatykkistä ja salm 16. Esimese Timoteose 6:16. Siinä öeldakse Jumala kohta, kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha, tema päralt olgu au ja igavene võimus. Aamen. Nii et Paulus ütleb otse välja tegelikult, et ainult Jumal on surematu. Ja me ei saa seda väljendit surematu kasutada ükskõik, mil juhul inimese kohta. Kui me räägime päris algusest, kui loomisel Jumal inimese lõi, siis me võime tegelikult inimese kohta öelda, et inimene omandas loomisel tingimusliku surematuse. Nii loomislugu esimese Moosese raamatu algus, võtame siit teisest peatükist 7. salm. Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. See salm ei ütle meile, et inimene sai Jumala käest hinge. Vaid siin öeldakse, nõnda sai inimene elavaks hingeks. Siin on sisuliselt nagu sünonüümid inimene ja elav hing. Inimene ise ongi see hing. See ei ole mingi sõltumatult eksisteeriv osis, mille Jumal oleks inimesele andnud. Ja ütleme nii, et igavese elu tingimuseks oli sõnakuulelikkus oma loojale. Eedeni aias oli hea ja kurja tundmise puu ja Jumal oli öelnud, et kui võtad sellest puust, siis sured. Kui kõigepealt Eeva ja sellel Aadam ei oleks selle puu vilja võtnud ja söönud, siis me ei saaks rääkida ka surmast inimeste seas. Nii et inimene omas tingimuslikku surematust. Saatan väitis juba Eedeni aias siis maaks maskeerununa, et sõna kuulmatus ei too endaga kaasa surma. Esimese Moosese 3 ja salm 4. Ja Mado ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte. Selle kohta me võime öelda, et see on tegelikult saatana esimene pettus, mida ta on püüdnud inimesse istutada. Te ei sure. Nii et saatan räägib ka siin mõnes mõttes nagu surematusest. Jumal oli öelnud, et kui sööte, siis surete. Me teame, et inimene allus vaenlase pettusele ja ta sõi sellest keelatud puust, keelatud vilja ja muutus surelikuks. Ja surm tuli siia maailma. Jumal tõkestas inimesele tee elupuu juurde, öeldes sõnad, et ta ei sööks ega elaks igavesti. Esimese Moosese 3:19. Need Jumala sõnad kinnitavad surma reaalsust. Need ei räägi elu jätkumisest mingis teises olekus, vaid need Jumala sõnad räägivad elu lakkamisest. Seega Piibel rõhutab elu ja surma vastandlikku olemust. Surm on elu lakkamine. Ja Piibel kinnitab meile, et surm on uni. See ei ole tõepoolest lõplik kadumine. See on ajutine teadvusetus, millega muidugi kaasneb ihu lagunemine. Kuid ometi on elu siin maa peal seotud ootusega ülesäratamisest, ülestõusmisest. Vanas testamendis korduvad tekstid, kus kasutatakse väljendit. Inimene läks magama oma vanemate juurde. Ja Uus testament kinnitab meile sama. Nüüd siin vaid üks tekst, kus Jeesus ise nimetab surma uneks. Ja me leiame selle Laatsaruse üles äratamise loost Johannes evangeeliumi 11. peatükist. Johannes 11 ja loeme siit salmit 11-14. Nii ta rääkis ja jätkas siis. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast. Nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Laatsarus on surnud. Nii et siin Jeesus ise nimetab tegelikult surma uneks. Aga nagu me lugesime, ta ütleb, et ta läheb Laatsarust äratama. Nii et surmast on võimalik äratada inimest, kui Jumal seda teeb. Aga et surma nimetatakse uneks, siis apostlite tegude raamatus, kui räägitakse esimese kristliku märtri Stefanose märtri surmast, siis kui Stefanos sureb, siis pühakirja tekst ütleb ka, et Stefanos uinus. Ma loeksin siia juurde ühe lõigu meie doktriinide raamatust, kus minu arvates on väga ilusti just sellest surmast kui unest räägitud ja on toodud ohtralt ka piibli tekste. Piibli termin surma kohta uni sobib hästi selle olemusega, nagu osutavad järgmised võrdlused. Esiteks, need, kes magavad, on teadvuseta. Ja nagu koguja raamatu 9. peatükis ja 5. salmis on öeldud, et surnud ei tea midagi. Teiseks, unes teadlik mõtlemine lakkab. Ja pühakirja ütleb, kui tema vaim või siis inglisekeelses piiblitõlkes hinge õhk väljub, siis samal päeval kaovad tema mõtted. See on psalm 146, 4. salm. Kolmandaks, uni lõpetab kõik tegevused. Ja tekst samuti koguja raamatust nüüd 9. peatükist salm 10. Surma vallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust. Neljandaks, uni lahutab meid ärkvel olijatest. Nende tegevusest. Ja samuti tekst koguja raamatust 9. peatükist. Neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Viiendaks, normaalne uni katkestab ka emotsioonide aktiivsuse. Nii koguja 9. peatükke salm 6. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti nende armukadeduski on kadunud. Ehk kuuendaks, unes ei kiida inimesed Jumalat. Ja Taaveti 115. psalmis ja 17. psalmis on öeldud, surnud ei kiida Jehovat. Ning viimane tõsiasi ja seitsmes, uni eeldab ju ärkamist. Ning siin on tekst toodud Johannes evangeeliumi 5. peatükist ja salmidest 28 ja 29. Tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Nüüd veel pisut selle teema kohta. Vanas testamendis nimetati surnute asupaika sõnaga Sheol. Ja uue testamendi analoog on Hades. Ja sellega viidatakse nii-öelda hauale, kuhu inimene maetakse. Nii nüüd tekst koguja raamatu 12. peatükist ja salm 7. Koguja 12. Ja 7. sest põrm saab jälle mulda nõnda, kui ta on olnud. Ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Selle teksti selliseks probleemseks osaks on selle salmi teine pool ja vaim läheb Jumala juurde. Kõigepealt juhin muidugi tähelepanu sellele, et siin ei ole öeldud, et hing läheb Jumala juurde. Sest on kristlasi, kes pidevalt räägivad surematust hingest. Siin ei räägita kusagil midagi surematust hingest. Aga siin öeldakse, et vaim läheb Jumala juurde. Siin on kasutud teist sõna. Millele siis Saalomon siin viitab? Saalomon viitab selle väljendiga eluprintsiibile, ehk nii öelda hingeõhule, mille inimene sai Jumalalt loomisel. Kui inimene sureb, siis muutub ta taas põrmuks ning selle Jumalalt saadud eluõhu võtab Jumal tagasi. Ei rohkemat. Aga mitte kusagil siin ei räägita, et inimene jätkaks teaduslikus olukorras kusagil Jumala juures. Nii et surmas on inimene teadvusetu. Ta nagu lakkab olemast. Elas, oli, suri ära ja enam ei ole. Aga veel kord nüüd tuleme korraks Sauli juurde tagasi, et kellega siis Saul suhtles, kui see vaim seal ilmus. Pühakirjas on Jumal konkreetselt keelanud suhtlemise nii öelda surnutega või surnuvaimudega. Ja miks? Põhjus on lihtne. Surnuvaimude taga ei ole mitte keegi muu kui kurjad inglid. Saatana inglid, kes kehastuvad lahkunud inimesteks. Nii et tegelike surnutega ei ole neil vaimudele mingit pistmist. Ja ütleme selle kohta natuke kaasaegsema sõnaga, et tegemist on puhtalt spiritismiga. Ja siis spiritism kui selline on objektiivne reaalsus. Tõepoolest, kurjad vaimud võivad sekkuda inimeste ellu ja on inimesi, kes otse selliste vaimudega suhtlevad. Mäletan, ma olin siis väike poiss minu vanaemalas Narvas. Ja ma mäletan ühte korda, kui nii-öelda vanaema sõbrannad võtsid vanaema kaasa. Mina olin sel ajal suvel vanaema juures ja muidugi see mind võeti ka kaasa. Sõideti koos Siivertsisse. See on siis Narvast, Narva Jõesu poole. Ja mindi külla Siivertsi surnuaia vahile. Ja mäletan, kuidas me siis... Ilus päev oli, soe suvepäev, me läksime välja, me kusagil sees ei olnud, nii-öelda väikest piknikut tegime looduse keskel. Ja kuidas siis Siivertsi surnuaia vaht rääkis oma lugusid. Ja tõtt öelda mulle siia maani kuidagi, kui ma meenutan neid lugusid, siis tahavad, ihukarvad tahavad seljas püsti tõusta. See naiste rahvas rääkis sellest, kuidas tema suhtleb vaimudega. Ja kuidas need vaimud tale nõu annavad. Aga noh, nagu ikka tavaliselt selliste asjade puhul, ma ei tea miks, noh, võibolla ei peagi ütlema, et ma ei tea miks. Lihtsalt need asjad niimoodi on ja enamasti nad kipuvad kõik minema lõpuks ikkagi ühte auku. Ja antud konkreetsel juhul tõepoolest teatud auku see asi pööras. See naine rääkis sellest, kuidas ühel sellisel tormisel ööl andis üks vaim talle käsu, et ta peab kodunt välja minema ja minema surnuaeda teatud auku sisse. Millega see vaim seda nagu põhjendas niimoodi, see naine ei öelnud, aga muidugi see naine läks välja, nii aga ta ei läinud sinna augu sisse. Ja milles küsimus, see oli tegelikult koht, kus surnuaias nii-öelda nagu rämpsu visati ja sinna augu põhja, sinna oli kokku toodud üsna palju metalli. Vanad surnuaia piirde aiad metallist. Ja muidugi see naine ütles ka, et muidugi ta kohkus ära, ta seisis seal augu servas. Ühel hetkel käis hirmus kärakas, raks ja välk lõi täpselt sinna augu sisse, sinna metalli sisse. Noh, kui me kujutame ette, kui see inimene oleks seal olnud, oleks võinud surma saada. Et millegi pärast kuidagi need asjad kipuvad ikka minema, et kui inimesed sellistelt otseselt vaimudega suhtlevad, siis varem või hiljem tahavad need vaimud seda inimest enda juurde saada. Me võime öelda ka, et see naine tegelikult oli omamoodi spiritist ja ma mäletan veel, see oli hiljem, mõned nädalad hiljem, me kohtasime seda naist Narva linnas ühes kaupluses. Ja võt, see oli nüüd kuidagi selline müsterioosne lugu siia maani minu jaoks. Me olime poes piima järjekorras, no nii nagu nõukogude ajal oli, tähendab on piima manarguga nii. Ja see naine tuli ka poodi, vaatas natukene ringi ja siis nägi meid, ilmselt ta tundis ära minu vanaema. Nad ei olnud tere tuttavad, aga vanaema vaatas tema poole, see naine vaatas vanaema poole. Ja kuidagi tema pilk läks väga teravaks. Ja nii nagu piltikult öeldes me võime öelda, et nii nagu nende pilgud kohtusid, hakkas ühel hetkel vanaema kohe tundma, et ta oleks nagu prügi silmas. Eks ta seal samas järjekorras otsis oma kotist taskurätiku välja ja püüdis nagu silmast midagi ära pühkida, nii no ei midagi. Puru on silmas ja teravalt kraabib. No eks me ostsime oma piima ära, viisime koju, aga silm paremaks ei läinud, vanaema loputas seda. Seejärel tundis ta, et ta peab kusagilt nagu väljast abi saama. Siin vist oli kas naabrinaine vaatas ka korra, midagi teha ei osanud nii. Siis me läksime Narva haiglasse, see oli üsna lähedal seal, kus ta elas. Ja oli võimalik saada silmaarsti juurde. Ja muidugi silmaarst vaatas silma ära ja ütles, et mitte midagi, täiesti puhas. Ja kogu aeg on see tunne, et midagi teravat on silmas ja kraabib. Ja arst ei osanud ka mitte midagi teha, just nagu loputati silm läbi, mitte midagi ei muutunud. Ja mäletame, läksime koju ja kuidagi vanaema oli ka nagu mures, et mis nüüd saab. Ja siis ta nagu mõtles korraks ja ütles ka, noh, ma olin väike poist tead, ütles, et Rein, et palvetame. Ja mäletan, et me laskusime põlvili ja vanaema konkreetselt selle asja pärast nagu palvetas ja palus, et Jumal aitaks. Sest vanaema oli ka läbistanud see mõtte, et siin võib olla asi seotud selle sama Siivertsi surnuaia vahiga, selle prouaga. Kui tema käis vaimudega läbi, siin võib olla midagi negatiivset, sellepärast, et vanaema oli sügavalt usklik kristlane ja tema oli mõne mõttes sellise käitumise ja asjade vastu. Ja muidugi, kui me olime palvetanud, siis hakkas tasapisi see silmavalu vähenema, see võttis natuke aega, ma jäädaks pool või kolmveerand tundi niimoodi, nii vaikselt hääbus. Ja nagu mitte midagi ei oleks olnud. Selline kummaline kohtumine, mis tänase päevani mulle on nii selgelt nagu meelde jäänud, et selliste ekstrasensoorsete nähtustega ei ole hea kokku puutuda. Nii-öelda selle teispoolse maailmaga, mille kohta piibel ütleb, et seal tegelikult kurjad vaimud tegutsevad, Jumal on keelanud inimesel tegelemast. See on tõepoolest nagu see võitlus hea ja kurja vahel. Ja sellised asjad, hauataguse elu asjad on enamasti seotud just selle kurja poolega. Nii et kurjad inglid võivad ka tänapäeval tegelikult ühel või teisel moel sekkuda inimeste ellu. Muidugi, kui Jumal paneb käe ette, nad ei saa seda teha nii. Aga vahel Jumal võib-olla laseb mõnes situatsioonis sellistel asjadel millegi pärast juhtuda nii. Nii et Sauli puhul siis oli ka, me võime rääkida, et siin oli tegemist see spiritistliku seansiga. Ja muidugi Sauli jaoks see hästi tegelikult tõesti ei lõppenud, sellepärast, et kui järgmine päev kätte jõudis ja see lahing toimus, siis tõepoolest Saul kaotas oma elu. Aga piibli põhjal see vaim, kes ilmus seal Saamuli kujul, see ei saanud olla Saamuel ise, vaid see oli Saamueliks kehastunud kurivaim. No nii, me oleme rääkinud nüüd sellisest asja negatiivsest ja süngemast poolest, aga tuleme nüüd positiivse juurde. Jumala lahendus surma probleemile ei ole mitte hetkeline kohene elu pärast surma, vaid Jumala lahendus surma probleemile on tegelikult ülestõusmine. Ja siin on ka oma selline sisemine kristlik loogika. Kui näiteks inimene läheks surma hetkel kohe nii öelda paradiisi või põrgusse, siis ei oleks ju üles tõusmisel kui sellisel mitte mingit mõtet. Sest inimene saaks ju hetkega oma tasu kohe kätte. Kuid Piibel rõhutab meile korduvalt, et Jumal maksab nii öelda tasu alles Jeesus Kristuse tagasi tulekul meie maailma. Ja mitte enne. Nii et tasu maksmine on Jeesus Kristuse teisel tulekul. Ja nii nagu Johannese ilmutuse raamatu 22. peatükis, 12. salmis on öeldud, vaata, ma tulen varsti ning toon iga ühele palga. Ma tasun iga ühele tema tegude järgi. Jeesus räägib siin oma tagasi tulekust ja ta ütleb, et siis alles toob ta tasu. Mitte keegi ei saa seda tasu nii-öelda varem kätte. On selleks siis midagi head või midagi halba, no see selleks. Nii et surma probleem laheneb alles Kristuse tagasi tulekul siia maailma. See on tegelikult Biibli ja eriti just Uue Testamenti üldine õpetus. Ja näiteks apostel Paulus lohutas oma kaasaja kristlike vendi ja õdesid sõnumiga ülestõusmisest. Mitte sellest, et nii kallis nüüd läks, suri ära ja nüüd on ta kusagil juba paradiisis parema elu peal. Vaid Paulus rõhutab ka, et Kristuse tagasi tulek on see, mis lahendab surma probleemi. Ja loeme siit esimesest kirjast Tessalooniklastele 4. peatükist 13. salmist edasi. Siin Paulus ütleb, meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Kõrvale põikimine kohe, Paulus räägib siin ka surmast, aga ta nimetab seda ka nagu Jeesuski magamiseks. Nii et me ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad, nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ja seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest. Paulus siin mõtiskleb inimestest, kes lähevad elavatena vastu Jeesusele tema teisel tulekul. Nad ei suregi enne. Ja samal ajal ta ütleb, et Kristusele mõnes mõttes minnakse vastu koos, ühiselt. Need, kes lähevad kohe elavatena talle vastu, aga need, kes on enne jõudnud ära surra, need äratatakse üles. Ja just sellest räägib ta siin 16. salmis, sest Issand ise tuleb sõjahüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast, ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Ja siis ta lõpetab oma mõtte julgustusega. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Nii et Pauluse sõnul on surmaprobleemi lahenduseks üles tõusmine Jeesus Kristuse teisel tulekul. Jeesus tuleb tagasi ja äratab siis surnud. Ning ütleme, et selle üles tõusmise, ehk siis meie üles tõusmise aluseks ja garantiiks on Jeesus Kristuse üles tõusmine kolmandal päeval. Pärast oma maise elu ja teenistuse lõppu. Jeesus suri suurel reedel Golgata mäel, Golgata ristil ja evangeeliumid kinnitavad meile, et Jeesus tõusis kolmanda päeva hommikul üles. Nii, esimese Korintuse kirja 15. peatükk ja loeme siit lõpuks veel salmid 21-23. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute üles tõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, ehk teisisõnu kõik surevad Aadama patu tõttu, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Kristus kui teine Aadam, patuta Aadam, toob esile elu, mis ei lõppe. Aga iga üks oma järjekorras. Uudse viljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Nii et uudse viljana Kristus, siin räägitakse Jeesuse üles tõusmisest kolmandal päeval. Ja Paulus ütleb, et nii nagu Kristus äratati üles, nii pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Otsene vihje Jeesuse teisele tulekule ja üles tõusmisele, mis on sellega seotud. Nii et tõepoolest, igal asjal on oma aeg ja oma koht. Aga Piibel paneb tegelikult selle surma ja hauataguse elu küsimused just niimoodi paika. Nii et käime korraks veel üle. Me oleme patused inimesed. Selle tõttu me oleme surelikud. Kui me sureme, siis me puhkame teadusetus olukorras hauas ja me näeme jälle elu valgust siis, kui Jeesus Kristus teist korda tuleb tagasi siia meie planeedile maa ja teostab ülestõusmise. Selline on piibelik lahendus surma probleemile. Ja sellega praegu me lõpetaksime. Issand õnnistugu kõiki. Aamen.